Þeir hafa ekki kvatt sér hljóðs úr umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 7. dagskrámálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp, mál númer 696 á þingskjali 1175, önnur umræða. Til máls tekur háttvirtu 5. þingmaður, Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Frú forseti, hér til umræðu, annarar umræðu, frumvarp umhverfis- og samgöngunefndar að fresta sveitarstjórnarkosningu á Austurlandi. Þetta heitir samkvæmt þingskjali frumvarpi laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum númer 138/2011. Og sem kunnugt þá sameinuðust fjögur sveitarfélög fyrir austan og til stóð að hafa kosningar til sveitarstjórna nú á næstunni þar að segja 18. apríl. Og af augljósum orsökum þá þarf að fresta þessum kosningum og það gert með þessu frumvarpi og ég ætla með leyfi frú forseta að lesa aðeins úr fyrstu greininni. Þrátt fyrir ákvæði 125. Greinar ráðuneytinu heimilt að fenginni tillögu stjórnar til undirbúnings að stofnun nýs sveitarfélags vegna sameiningar sveitarfélaga Djúpavogshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar og samþykki viðkomandi sveitarstjórnar að afturkalla ákvörðun sína frá 14. febrúar 2020 það með hvaða hætti sameining sveitarfélaganna í eitt sveitarfélag öðlast gildi samanber fyrstu málsgrein greinarinnar. Falla þar með allar tengdar ákvarðanir ráðuneytisins samkvæmt 125. greinu úr gildi svo sem boðun sveitarstjórnarkosninga þar með talið kosninga til heimastjórna hinn 18. apríl 2020. Og ráðuneyti skal að tillögu stjórnar til undirbúnings að stofnun nýs sveitarfélags taka nýja ákvörðun það með hvaða hætti sameining öðlast gildi og önnur greinin fjallar það að lög þessi öðlust nú þegar gildi þegar þau frumvarpi hefur verið samþykkt. Og það þannig að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd stendur sameinuð að framlagningu þessa frumvars og það þarf ekki neitt sérstakt nefndarálit þess vegna og þegar ég flutti málið í síðastliðinni viku þá gaf sig engin háttvirtur þingmaður fram og fór fram á að slíkt nefndarálit skildi samið. Þá var engar umræður efnið þess heldur og því til að bæta úr greinagerðinni að þetta frumvarp var unnið í samvinnu við samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, samband íslenskra sveitarfélaga og undirbúnir stjórn nýtt sveitarfélag vegna sameiningar þessara fjögurra sveitarfélaga. Þannig að, frú forseti, ég ger ekki ráð fyrir að neitt breytist við þessa aðra umræðu sem hér fer fram og orlengi það ekki frekar og hef ekki meiru málið að segja hér en það er auðvitað vísa til þriðju umræðu og ég hef þar með frú forseti lokið mínu máli.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu.